cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkvena autokefalnost i autonomija, koje je održao 22. januara u okviru programa Svetosavske nedjelje u zadužbini Dušana Radovića u Subotici.
Pomozi Bog svima, punim vladika David, Bog da ne samo što je dolazio i govorio u ovom centru, nego će tek dolaziti. Imao sam dilemu, čak i sad na putu ka Subotici, da li na ovu zabavnu temu govoriti malo detaljnije sa pokušajem da se svaki pojam, sve što iz njega dalje sledi, objasni i učini shvatljivim, prihvatljivim, ili pokušati sve nekako smestiti u okvir od sat vremena, prilike, sa opasnošću da to onda bude na neki način nedorečeno, jer pored najbolje volje mnogi među nama nisu sa takvom materijom u prirodi stvari dovoljno upoznati. Možda ću pre, ako se i vi saglasite, odavrati ovaj prvi meč. Krenemo pa dok ne stignemo, a ako Bog da, ove naše tribine na duhovne i crkvene teme, po već davnašnjem dogovoru između centra i mene, trebalo bi da se održavaju minimalno jedan put mesečno. Ali prošle godine to nije bilo moguće. Ja sam i lično bio najveći deo godine na putu, od Rusije do Kipra i od Italije do ne znam dokle. Tako da nije bilo moguće da, ali pak bi trebalo da organizujem, recimo, da pozovem, kao što je naš vladika David ovde i druge učesnike. Nadamo se da će to uspeti sada ove godine i da ćemo moći da održavamo redovne. Prvo želim da ukratko objasnim zašto je baš ovakva tema, malo neobična i vrlo retko se na javnom mestu o takvom nečemu govori. Postoje najmanje dva, čini mi se, razloga i povoda za to da se pozabavimo i ovakvom temom organizacije crkvenog života i poretkom i odnosima među crkvama. Prvi razlog je što se nalazimo veoma blizu jednom velikom jubileju naše povesne crkve, Srpske pravoslavne crkve. To je 8 vekova od dana kada je Sveti Sava 1219. godine dobio status autokefalije za našu crkvu. To možda u čitavoj istoriji hrišćanstva nije mnogo. Evo, ovde je sa nama otac Prokopije, čija crkva, Antiohijska patrijaršija, kao i Jerusalimska patrijaršija, datira od samoga Gospoda koji je tamo živeo i njegovih apostola. Znači, može da slavi neki 2000-godišnji jubilej. Ali za nas je to ipak jedan veliki značajan datum, veliki jubilej. Da treba da dotle koliko možemo, barem nekako, i taj pojam autokefalije pokušam da razjasnimo. I oko njega ima mnogo problema u naše vreme. Naime, to je već sad taj drugi razlog, prelazim na njega, drugi povod. Sistem autokefalnog organizovanja crkava i njihovih međusobnih odnosa nije prvobitan, ne postoji celo vreme. Počinje negde u 4. veku i nastavlja se dalje. Ali, iako je bio zamišljen i dugi niz vekova vršio funkciju garanta jedinstva crkve i harmonije u odnosu među crkvama, u naše vreme, zbog uplitanja van crkvenih činilaca, prevashodno nacionalnih, ponekad nacionalističkih, šovinističkih, političkih, teritorijalnih i tako dalje, je glavni izazov za jedinstvo crkve u našem vremenu. Mnogi raskoli, znači pokreti, otpadanje od jedinstva crkve, narušavanje jedinstva crkve, barem teoretski, zasnivaju se na očekivanju i zahtevu, ponekad ultimatumu tih nekih zajednica, mesnih crkava, da oni moraju pošto poto imati status autokefalije. Takav primjer je kod nas raskol u Južnoj Srbiji, Makedoniji, kako se danas zove. Takav je ne jedan, nego najmanje 3-4 velika raskola na tlu Ukrajine, a nas takvih ima i drugde. I svi se oni pozivili na to da imaju pravo na taj status. Ako postoji jedna potreba da shvatimo o čemu se tu u stvari radi i šta preduzimati konkretno u naše vreme da se tako duhovno nadahnuto smišljen sistem jedinstva pomesnih crkava nađe u ovakvoj dekadenciji da postane kamen spoticanja i jabuka razdora među crkvama. Pritom ne govorim među crkvama uopšte, nego unutar pravoslavne crkve, što je još teže. Zato bih sa vašim puštenjem, možda će naravno za neke prisutni biti nezanimljivo da slušaju ponovo ono što već znaju, tu najprej mislim na Blagog Davida i na prisutne sveštenike, ali i na druge koji su čitali malo više na crkvenu temu. Ali mislim da takav uvod neće biti izlišan da bismo na kraju došli do pravilnog zaključka. Uvek je merilo za sve što se u crkvi dešava ono koje nam je dato u Novom Zavetu i u apostolskom predanju. Jer Novi Zavet nije drugo nego zapis tog bogonadahnuti zapis tog apostolskog predanja. Dakle, prvo bitno ustrojstvo crkve je uvek kriterijum za sve druge istorijske načine organizovanja njenog života i delatnosti. I ne samo to, nego se njihova ispravnost i efikasnost uvek ponovo i ponovo proverava kroz samo taj kriterijum, koji nije samo istorijski, nego je suštinski crkveni kriterijum, kriterijum predanja. Nije dovoljno da se nešto već dešavalo, da imamo presedan, pa sad je to moramo da se održimo. Neki tako danas i govore i misle za mnoge stvari. a kažu, ako je nekad bilo kako je tada bilo, što ne može u našem novom vremenu bude drugčije. Može, ali to drugčije mora uvek biti u duhu sa onim što je suštinsko, večno i neizmenljivo u biću crkve i ne može od toga odstupiti, a da time ne odstupimo od pravoslavnog učenja od crkve. Dakle, postavljam u sebi odmah na početku pitanje kako je prvobitna crkva bila organizovana. To je vrlo jednostavno. Apostoli su propovedali, širili evanđelje po tadašnjem poznatom svijetu od Palestine prema istoku i od Palestine prema zapadu, sve do Italije i Španije, preko prostora koje mi danas živimo, koji se tada zvao uglavnom Ilirik. I u svakom mestu gde je osnova nova crkva, najprej od apostola Hristovih, kasnije od njihovih naslednika, ta crkva je bila potpuno samostalna u svom životu, radu, načinu delovanja. Ali to nije bio nikakav, kako bismo rekli, slučajni fenomen, splet nekih potpuno nezavisnih crkava gde ko šta hoće to radi i govori, organizuje se kako zna i ume, prilagođava se svojim uslovima kako god želi. Sve te crkve su bile zasnovane na jednom načelu, na Svetoj Evharistiji, Svetoj liturgiji. Crkva postoji zato što postoji sveta tajna Evharistije. Nije crkva neki administrativni organizam koji između svojih raznih funkcija, pa makar to bilo i na prvom mestu kao najvažnije, vrši svetu liturgiju, nego je obrnuto. Sveta liturgija konstituiše biće crkve. Crkva postoji samo onda gde postoji sveta Evharistija, odnosno liturgija. Zato se ona zove telo Hristovo kod apostola Pavla. Znači, jedna mesna crkva, kad je osnovana, ima na čelu episkopa. Zašto je baš na čelu crkve episkopa, ne neko drugi? Zato što je on bio taj koji načelstvuje, znači predvodi svetu liturgiju, predsedava na njoj. On je bio prvobitni i do danas principijelno jedini svešteno služitelj liturg crkve. A i to nije nešto što je on sebi prisvojio, izborio, nego je po shvatanju crkve Hristos, večni prvosveštenik crkve i jedini prvosveštenik crkve, dao blagodatni dar, pojedinim ljudima, možda ponajmanje zbog nekih njihovih zasluga, po svojoj premudrosti i promislu, da budu na njegovom mjestu, to jest da kao saslužitelji njegovi oličavaju njegovo prisustvo i dejstvo Duhom Svetim na svakoj svetoj liturgiji. Zato je episkop glava mesne crkve, jer on uvek služi svetoj liturgiji. Tek znatno kasnije, u drugom veku, iz praktičnih razloga, pošto se crkva, da kažem, skoro munjevito širila po Rimskoj imperiji, bila je već toliko hrišćana i hrišćanskih zajednica da jedan episkop nije fizički mogao da stigne da služi uvek sam svetu, to jest sa drugima, ali da on bude na čelu svake svete liturgije. I onda je pravo predstojanja na liturgiji, to jest služenja liturgije, predato i prezbiterima, sveštenicima, ali uvek samo po ovlašćenju uz blagoslov nadležnog područnog episa. I tako je do danas. Svaki sveštenik koji služi svetu liturgiju mora da ima pred sobom antimus, jedan bogoslužbeni predmet, planinu, na kojem je potpis nadležnog episkopa, svoje ručan, i mora da na liturgiji pominje ime ne bilo koga, komu dođe na um, nekog episkopa, recimo koga on ceni ili na neki način daje prednost, prioritet, nego mora da pominje uvek u molitvi samo episkopa te oblasti u kojoj on bude. Dakle, principijalno je do danas tako, iako je prezbiter ponekad bez episkopa i sa njim, služe se u liturgiju, ipak je načelno do danas episkop taj koji predvodi svetu Evharistiju. I tako je činnost. Dakle, to spada u samo biće crkve, nije istorijski fenomen ili epifenomen. Svaka ta lokalna crkva, mesna crkva, dakle, bila je samostalna, potpuna crkva. Danas često mnogi ljudi misle da je crkva neka centralizovana organizacija, ona ima svoje, kako da kažemo, vertikalno horizontalne dimenzije, pa se na neki način ta vlast ili autoritet crkveni sa nekog zamišljenog vrha te piramide spušta nadole, dakle delegira se neko pravo do lokalnog nivoa. Obrnuto je. Crkva je puna tamo gde postoji episkop. Nema tu nikakvog ovlašćenja sa nekog zamišljenog vrha. Tu jeste često problem teološke rasprave o eklesiologiji, u učenju o crkvi, između recimo rimokatoličke crkve i nas. Jer su u rimokatoličke crkve upravo negovali taj pristup. Kažem, neke vrste duhovne piramide, na vrhu sedi papa, a na dnu su župnici. A između su biskupi, kardinali i tako dalje. Duše, to je donekle drugi Vatikanski sabor izmenio, pa je i tamo uveden pojam kolegijaliteta episkopa i pojam naroda Božjeg, cele crkve kao Božjeg naroda, što je u pravoslavnoj crkvi uvek tako bilo govoreno i pisano, ali su to i u Rimu u katoličkoj crkvi počeli da govore na drugom Vatikanskom saboru. I to je bio značajan korak zbližavanja i boljeg razumevanja istoka i zapada na polju eklesiologije. Međutim, postoji tu jedno ograničenje ili jedan bitan uslov. Nijedna od tih mesnih crkava, lokalnih crkava, iako je potpuna crkva, to potpuna crkva se govorilo na tadašnjem vladajućem u crkvi i uopšte u civilizovanom svetu, grčkom jeziku, govorilo se katoliki eklesija, sveopšta crkva, sveobuhvatna crkva, univerzalna crkva. Ona je, dakle, zastupljena u svakoj mesnoj crkvi, ali pod jednim uslovom, da je ta crkva u zajednici, u opštenju, to se zvalo kinonija, komunija, među crkvama. Kogod se isključi iz bilo kog razloga iz te životvorne zajednice, on postepeno duhovno umire. I tu je problem svih mogućih raskola i jeresi kroz istoriju crkve, da su ljudi iz raznih razloga, najčešće pod uticajem van crkvenih činilaca ili pogrešnih shvatanja ili ljudskih sujeta i ambicija, napuštali jedinstvo crkve. To je kao kad, eto da kažem možda malo grubo, imamo više utikača za struju u ovoj dvorani, a sad pritisnemo utikač i jedan deo ovih svih sjelica isključimo iz tog strujnog kola i on više tu ne postoji zato što mu je taj prekidač isključen. Tako i to, kad se neko isključi iz zajednice, opštenje među crkvama, onda on postepeno duhovno umire. Makar to bila i mnogobrojna i velika crkva, crkvena zajednica. Zato mi imamo pravo da, kad govorimo o crkvi, govorimo i u jednini i u množini. I kažemo u simbolu vere da verujemo u Boga, Svetu Trojicu, i u jednu svetu, sabornu ili katoličansku i apostolsku crkvu. Crkva je po svom biću, po svojoj suštini jedna. Ali se projavljuje, manifestuje kao zajednica mnogih lokalnih crkava. Ima obe dimenzije. I u Novom Zavetu čas se govori o jednoj crkvi, čas o mnogim crkvama, pri čemu se upotrebljavaju razni opisi toga stanja. Recimo, kod apostola Pavla, crkva u Efesu, crkva u Korintu, crkva u drugom, trećem, četvrtom, petom gradu, u Antiohiji, recimo, gde je prvi put upotrebljena reč hrišćani. Ali ta jedina i množina su u nekom, kako bismo rekli, možda je, ne znam za reći, dijalektičkom, ali nekom suštinskom međuodnosu, gde je jedno i drugo jednako istinito i pravilno. Crkve su mnoge, ali je crkva jedna u ukupnom zbiru unutar te bogočovečanske zajednice. Zato se može reći da crkva u istoriji postoji kao ikona Svete Trojice. I način postojanja je svetotrojični način. Naravno, ponekada neki teolozi, a vladika David zna i na koje mislim, ali neću ih spomenuti, preteruju sa tom analogijom Sveta Trojica i crkva. Jer crkva je ipak i istorijska zajednica. A u Svetoj Trojici nema nikakve zavisnosti od istorije, od čovečanskog elementa. Bog je večan, savršen u večnoj zajednici, jedinstvu i uzajemnom proživanju Oca, Sina i Duha Svetoga. I taj večni unutrašnji život Svete Trojice je zauvek nedokučiva tajna za svako stvoreno biće, i za ljude, i za anđele. I sprovoditi do detalja paralele i analogije je prosto nemoguće. Jedan od otaca crkve nekada rekao, nije moguće da ikona u svemu bude potpuno verna svom arhetipu ili prototipu. Dakle, ako je crkva ikona, nije Sveta Trojica ikona crkve, nego obrnuto, onda, dakle, ta analogija je samo, da kažemo, uslovna, istinita, ali ne sprovedena do kraja, to je nemoguće. Dakle, kao što mi govorimo o Ocu nebeskom, o Sinu Božijem, o Duhu Svetom, tri ličnosti i tri lica božanska, svaki je savršeni Bog po svemu, savečan, niko nije tu, ni mlađi, ni stariji, ni niži, ni viši. Ali opet kažemo da je Bog jedan. I jeste jedan. Jedan Bog, tri lica. Ta neka analogija ovde može se sprovede. I crkava ima mnogo na ovom svetu. Stotine, već možda i hiljade lokalnih crkava. Ali crkva je ipak u biću jedna. U toj meri, u toj analogiji možemo govoriti o tome da crkva egzistira u istoriji kao ikona večnih svetotrojičnih uzdanih odnosa, ali sa ovom ogradom koji sam naveo. Taj sistem gde svaka lokalna crkva iznutra samostalna, ali je u isto vreme uvek punom jedinstvu i vere i duhovnog iskustva i unutrašnjeg poretka. Svakoj od tih crkava je episkop glava, prezbiteri, sveštenici i đakoni su oko njega, saslužitelji i narod Boži, da ne može postojati lokalna crkva bez episkopa, ali ne može nijem bez nje. Zato u našoj tradiciji, pravoslavne, do današnjega dana, ne može sveštenik sam da služi liturgiju. Niko nije došao, nema nikoga, i on je sam, ne može da služi. Biće tog dana bez liturgije, iako je možda neki veliki praznik. Mora i narod Boži, punoća crkve, da bude zastupljen i da učestvuje, da saslužuje sa njim. I vremenom, širenjem hrišćanske vere, umnožavanjem lokalnih crkava, rađa se potreba za malo složenijim organizovanjem, koje neće izmeniti, a još manje ugroziti ovaj prvobitni i večni model života crkve. I do danas mi kažemo ova ili ona eparhija ili episkopija ili mitropolija, i pritom često nam dođe na um da je to administrativna jedinica u okviru neke šire celine, a to nije tako. To su potpune ili katoličanske ili mesne crkve. Nijedno i ništa nedostaje. Čim ima liturgiju ili evharistiju, ima sve. Tu niko drugi ništa ne dodaje. Ali gubi sve ako se isključi iz zajednice svih mesnih crkava. Znate, ta dva elementa, punoća, projavljivanje ili manifestacija sveukupne, sveobuhvatne crkve, katoličanske crkve, kroz konkretnu lokalnu crkvu, to je taj bitni konstitutivni element bez kojega crkve nema. Ali to ne ukida mogućnost ili potrebu da se te potpune lokalne crkve organizuju na razne načine u istoriji, odgovarajući raznim istorijskim izazovima, potrebama i tako dalje. Tako je dosta rano, rekao bih već možda krajem drugog veka, ali trećem veku još više, u četvrtom veku već potpuno konačno, razrađen takozvani mitropolitanski sistem. Rana crkva je uglavnom bila rasprostranjena na teritoriji Rimske imperije. To je bio tada veliki svet, od Španije do Mesopotamije, od Britanije do Libije, Sudana i ne znam dokle. Ali je bilo već veoma rano hrišćanskih crkava i van tog okvira, u Persiji, u Gruziji današnjoj i u drugim oblastima. Ali su sve one bile konstituisane i organizirane ovaj isti način. I u međusobnom opštenju. Vođeni su bili ratovi između Rimske carevine, Persije i drugih, ali hrišćani su bili u jedinstvu. Ma gde da su živi. I sad trebalo je nekako organizovati, s obzirom na mnoštvo crkava Božjih u svetu, da one mogu da što lakše ostvaruju međusobno opštenje, saradnju i da svedoče evanđelje u svetu. Da bi se to desilo, crkva je rekao bih, na veoma pronicljiv, ali genijalan način, iskoristila administrativne strukture Rimske imperije, koja je bila podeljena na 3-4 velike oblasti, na istoku i zapadu, i unutar tih oblasti na mnogo provincija. Naša reč eparhija, eparhija, je u stvari prvobitno politički termin, građanski termin, i znači isto što i latinska reč provincija. Dakle, kao što znamo, u Rimskoj imperiji su bila dva glavna jezika, službeni latinski, ali u opštenju među stanovnicima raznih nacija, kultura, grčki, više nego latinski, ali i jedan i drugi. I u školama se učila oba svugde. I taj termin je bio termin državne administracije. Crkva je dakle konstatovala da u svakoj od tih eparhija i provincija uvek postoji jedan grad koji se ističe svojim značajem, a svi drugi gradovi oko njega su manji ili manje važni sa aspekta svog uticaja i tako dalje. Taj glavni grad svake eparhije ili provincije dobio je svoj naziv mitropolis ili metropola te oblasti, te provincije. I pored hrišćana i episkopi su za razne potrebe se sabirali pravo u tom gradu, kao što i mi ova predavanja držimo u Subotici, a ne držimo negde na Salašu. Nam je potrebno baš ovdje. I po prirodi stvari, na tim njihovim sabranjima i saborima određenih crkvenih oblasti, jer kad se radi o episkopima, to su uvijek pitanju sabor i episkopi, ne odlučuju individualno, nego saborski i saborno, na sabor. Sabor episkopa izražava volju crkva. I to je prastari sistem, također zabeležen u Novom Zavetu. Prvi sabor crkve, naravno sama sveta liturgija, svaka liturgija sabira rasejanu decu Božiju u jedno. I apostolski sabor u Jerusalimu 49. ili 50. godine je upravo na osnovu tog iskustva bio, i on je uzor, model, obrazac za sve potonje sabore crkve do danas. Dakle, spontano, prirodno, na tim saborima je sabranjeno predsedavao je episkop te metropole, mitropolije. I zato je on počeo da dobija posebnu počast, autoritet. Ne bih rekao vlast, jer ne postoji vlast jednih episkopa na drugim. A pojam je van crkveni pojam. U crkvi imamo samo oblike i stepene služenja, a ne vlast jednih na drugim. Jedina vlast koju imamo je po rečima Evanđelja da budemo svi deca Božja i da služimo svi jedni drugima. Novozavetni pojam vlasti je pojam služenja, po rečima Hristovi, ko hoće prvi da bude, treba da bude svima sluga i da se ugleda na njega. Kaže za sebe Hristos da nije došao da služi, da mu se služi, nego da on služi i da život svoj da u otkup za mnoge. Taj episkop koji u okviru jedne oblasti, eparhije, provincije predstavlja određen autoritet, najprej je nazivan prosto, reč episkop je biblijski naziv, biblijski termin i nezamenljiva je. Ne može se ničim drugim zameniti. On je nazivan najpre episkopom mitropolije. Od iz mitropoleos episkopos. Episkopom metropole. Da bi u narodnom govoru, to bilo posle skraćeno, na mitropolitis, mitropolit, znači episkop metropole. Tako da onda imamo posle zajednicu, ne kao neku labavu konfederaciju gde radi ko šta hoće, nego organski jednu, po biću, po veri, po iskustvu, po liturgiji, koja je sad povezana na nivou mitropolija, ali unutar svake mitropolije postoji više ili manje episkopija, pa crkava na čelu sa episkopom. I taj sistem je mnoge praktične stvari rešavao. Međutim, i to je trajalo samo izvesno vreme, 2-3 veka, takav način organizovanja odnosa među crkvama. I već dosta rano, nekom začetku, već od vremena drugog Vasilijskog sabora, a konačno sa četvrtim Vasilijskim saborom, 5. veku, 451. godine, postepeno iz ovoga sistema izrasta patrijaraški sistem, koji opet u osnovi temelju ne menja onu osnovnu episkopalnu strukturu i punoću i samostalnost lokalne crkve. Na svim tim saborima nijedan episkop nije imao prednost. Bilo je mnogo slučajeva da recimo neki arhijepiskop ili mitropolit ili kasnije patrijarh bude osuđen na nekom sabora zbog svojih lažnih učenja i drugih grehova, a da episkopi koji nemaju takvu titulu i takav autoritet su ti koji mu sude. Sudili su i papa, ne samo patrijarsi. Papa Honorije, još neki su na velikim saborima crkve također bili isključeni iz zajednice i osuđeni. Dakle, velika rasprostranjenost Rimske imperije u tom vremenu i komplikovane potrebe i život su uslovile da se država podeli na nekoliko velikih oblasti. Kasnije su bizantijsko nazivane temama. I svaka od tih veoma velikih oblasti, za naše današnje pojme velikih, je od svih mitropolita imala neke opet koji su se izdvajali po utjecaju, jer su se nalazili na čelu crkava u još većim administrativnim centrima, značajnim gradovima. I ne samo to, nego su bili često na čelu crkava koje su osnovali apostoli Hristovi, koje samim tim imali poseban autoritet. Ili što su tamo koračali nekada Hristos i apostoli, na tom načelu je bio autoritet Jerusalima i Antiohije, ili što su grobovi apostola Petra i Pavla bili u Rimu i druge crkve. Obično ti veliki centri se pozivali na svoje posredno ili neposredno apostolsko poreklo. Dakle, ima i drugih faktora, bio je i politički značaj u imperiji, mnogo da sad ne nabrajam, daleko bi smo otišli. I ti veliki centri sada postaju, dakle to kao što vidite, širi, razuđuje, grana se, sad postaju zajednica velikog broja mitropolija, koje opet u svom okviru je zajednicu mnogih lokalnih crkava. I ti mitropoliti, a bilo ih je na stotine tim oblastima, imajući prvoga po rangu i po časti, po autoritetu i sebe, toga nazivaju, ponekad je bilo, arhijepiskop, ali vrlo rano, definitivno 4. i 5. veka, ti najugledniji episkopi su nazivani patrijarsima. Takvih najvećih crkvenih oblasti se formiralo u Rimskoj imperiji 5 istorijski. Sam Rim kao glavni grad imperije, kao prestolnica, je imao izuzetan autoritet, i ne samo zbog toga, nego i zato što tamo bili grobovi apostola, Petra i Pavla, i što je Rimska crkva dala najveći broj mučenika za veru. To je bio glavni grad i hrišćani koji su bili hvatani, hapšeni po raznim oblastima, često su dovođeni u Rim da tamo budu bačeni pred zverove ili pogubljeni na razne načine. Imali su, dakle, milione verni mučenika više od drugih crkava. I to je davalo veliki autoritet. Samo je u Ruskoj crkvi u naše novije vreme više miliona stradalo za veru nego tada u Rimu. Drugo, oni su pružali pomoć sa mnogo ljubavi hrišćanima koji su dolazili iz raznih krajeva te ogromne imperije. Pokazivali veliku ljubav, solidarnost i tako dalje. Zato je tada Rimska crkva nazivana predsedavajućom u ljubavi. Isto tako, pojavio se na istoku od vremena Konstantina Velikog, cara Konstantina, rodom iz našeg današnjeg Niša, tada se zvao Naisos, koji je preneo prestolnicu iz Italije sa zapada negde u centar imperije na istok, na Bosfor. I nazvao je, zvana je po njegovom imenu Konstantinopolis, Konstantinopolis, ali on stvari to zamišljao kao novi Rim, i do nas u crkvenom žargonu često kaže novi Rim. Čak se tvrdi da je on i bukvalno, da kažem, kopirao stari Rim, da je ovaj novi Rim također na 7 brežuljaka kao i stari, da je pola senatora iz Rima, iz onih starih patricijskih porodica, preseljeno u novu prestolnicu, pola ostavljeno u staroj, struktura vlasti je bila ista. Naravno, to je politički bio veoma dobar potez, on je produžio život imperije za 1000 godina. Rim u Italiji je pao već u 5. veku pod vlast germanskih plemena i nikada više nije bio slobodan do najnovijeg vremena, do 19. i 20. veka. Bio je neko vreme, naravno, ta papska država i to sve, ali vrlo dugo vekovima je bio pod vlašću germanskih plemena. Ali na istoku, samim tim što je centar državnog života bio tu, počinje da se uzdiže rang tog mesnog episkopa. On je u početku bio najobičniji episkop, pripadao obližnjoj mitropoliji Iraklijskoj. Ali već na drugom Vaseljanskom saboru on dobija prerogative prestolničkog episkopa, a na 4. saboru se direktno kaže da je on, da ima isto prvenstvo časti, ta ista prezvija Tibis, koja ima dotada rimski episkop. To praktično znači da na istoku episkop Novoga Rima, Carigrada, je isto što je episkop Staroga Rima na zapadu. To je odluka tog sabora. A daje se i zanimljivo objašnjenje, jer kaže, sada je ovde car i senat. Znači, on je glavni grad. Naravno, Tu je posle došlo i mnogo drugih elemenata koji su doprineli autoritetu Carigrada. I onda imamo crkve nesumnjivo apostolskog porekla, Antiohiju, Jerusalim. Aleksandrija je također bila veoma utjecajna. Aleksandrija je bio glavni centar života imperija i života crkve na afričkom kontinentu. Tako da sve ukupno dobili smo tih pet velikih centara: Rim, Novi Rim ili Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim. I taj sistem je nazvan bio pentarhija. Pentarhija nas na srpskom kažu. Dakle, petovlašće, pet velikih crkvenih centara. Dakle, kao što vidite, neka stepenasta razuđenost organizacionog sistema koji ne ugrožava organski ontološki princip crkve, gde je uvek neizmenljiva kategorija mesna crkva je puna i samostalna, ali samo unutar zajednice svih Božih crkva. Taj princip nikada ne može biti ugrožen. E sad dolazimo sa velikim zakašnjenjem, vidim na ovom satu, do pojma šta tu znači autokefalija, šta taj pojam uopšte znači. U onoj prvobitnoj fazi koju sam na početku izneo, u prvom, drugom veku, svaka lokalna crkva je de facto autokefalna, potpuno samostalna. Ne zavisi ni od koga drugoga. Nema autoriteta iznad njenog epsa. Osim tog fakta, faktičkog stanja zajedništva, zajednice, opštenja među crkvama. I na razume se jedinstva u veri, etosu, sve. Međutim, kad se već ustalio ovaj mitropolitanski sistem, mitropolit, iako je ontološki po biću isto što i svaki drugi episkop, nije neki super men među episkop, ipak ima prerogative koje nema svaki drugi. On predsedava na oblasnom saboru i ne može drugi, osim ako ga on delegira iz nekih razloga, bolesti ili neče. I bez zajednice sa njim i dogovora sa njim, ipak neka pitanja ne rešava sam mesni episkop. Isto tako kasnije svi ti oblasni mitropoliti ili arhijepiskopi, oba naziva su postojale i postoje do danas, ne može bez priznavanja svog područnog patrijarha i bez opštenja sa njim i bez konsultovanja sa njim o važnim pitanjima i određene vrste poslušnosti njim. Dakle, postoji taj organski međuodnos, a de facto autokefalni su bili oni koji biraju sebi prvog predsedavajućeg među episkopima te oblasti, toga kraja, a da za taj njihov izbor nije potrebna potvrda nekog višeg crkvenog centra. Znači, ako je nešto odlučila crkva u Carigradu ili u Antiohiji ili u Atini ili u današnjem Beču, današnjem Vijeni, bilo čemu, to je definitivno bilo, ako je u okviru te crkvene oblasti, ne može to da ospori niko, ni stari Rim, ni novi Rim. Ima saboru velikog patrijarha Fotija je upravo rečeno to da svaka crkva mora da prihvati odluke druge crkve. One su konačne. Nema vlasti jedna druga. Dakle, ako je jedna crkva imala pravo da bira sebi prvog predsjedavajuća, patrijarha, arhijepiskopa, a da je to onda konačno, da se ne očekuje pristanak i potvrda nekog višeg autoriteta, onda to znači da oni imaju svog sobstvenog poglavara, svoju glavu, glava se kaže kefali na grčko, i reč autokefalu znači onaj koji ima sobstvenu glavu, sobstvenog poglavara. To su, dakle, te istorijske činjenice. Međutim, u tom razuđenom sistemu pojavljuju se postepeno i neki izuzetci. Taj termin autokefalije nije uopšte postojao u tim vekovima. On se pojavljuje relativno kasno. Pojavljuje se kada su pojedini episkopi ili arhijepiskopi unutar tih raznih mitropolija bili kao, imali su kao privilegiju, kao počast. To je često bivalo i voljom cara, voljom države, ali često i voljom sabora crkvenih, izuzeti od nadležnosti oblasnih mitropolita i imali su tu zavisnost disciplinsku direktno od patrijarha. Oni su bili nazvani autokefalnim arhijepiskopima. Tada autokefalija nije uopšte značila ovo što znači danas. Ona je označavala samo to, recimo možemo zamisliti ovdje u našim okvirima šta to znači. Pretpostavimo da imamo više mitropolija. Nemamo, mi imamo samo titularne mitropolite. Ali u nekim crkvama to postoji. U Antiohiji, odakle je otac Prokopije, imaju. Svaka od tih mitropolija ima svoj zaseban mali sabor, a svi imaju zajedno opšti sabor. Tako je i u Rumuniji, ovdje u našem susedstvu. Jedna mitropolija je Banat, druga Erdelj, treća, ne znam, Bukovina, Moldavija i tako dalje. I sad, jedna episkopija po nekom, s nekim svojim zaslugama ili nekim sticajem okolnosti, izuzima se, iako se nalazi u toj teritoriji, od nadležnosti oblasnog mitropolita i taj episkop ili arhijepiskop ima svoj odnos direktno sa patrijarhom. Ti su nazivane autokefalni, prvi. Međutim, postepeno se ta terminologija razvija, usavršava i pojam autokefalije počinje da znači, što znači i do danas, pravo na izbor svoga poglavara i taj izbor koji izvrši sabor jedne samostalne crkve je konačan. Mi recimo ovdje kad izaberemo patrijarha, poglavara crkve, ili isto tako Rusija i Aleksandrije, bilo ko, ne šaljemo tu odluku na neku potvrdu nikome, ni u Carigrad, ni u Rim, ni u Moskvu, nikome. Ona se prihvata od svih i obrnuto, nadamo. To je autokefalija. Svi drugi elementi, ne znam, da postoje nacionalni, politički, kulturološki, ne znam kakvi drugi motivi i parametre koji na to utiču, jednostavno nisu eklesiološki, nisu u smislu crkvenog ustrojstva i učenja, nisu istinite, ne postoje. Mogu da se podudaraju, ne more. Dakle, ne znači da po automatizmu na nekom prostoru gdje postoji više nacionalnih grupa, većih i manjih, da svaka od tih nacija će organizovati svoju zasebnu autokefalnu crkvu. To je nemoguće. Crkva u svojoj osnovi ima teritorijalnu organizaciju, a ne nacionalnu. To što se ponekad i ponegde teritorijalno i nacionalno poklapaju, makar približno, jeste istorijska činjenica. Ali nije apsolutna. Može da bude, a ne mora. Uzmimo, recimo, danas mi imamo veliku autokefalnu crkvu Rusije, Moskovsku patrijaršiju ili Rusku pravoslavnu crkvu. Ona se zove Ruskom, Moskovskom po sedištu patrijarka, a Ruskom po imenu države na kojoj je najveći broj njenih vernika živi i po imenu najvećeg broja pripadnika te crkve. A to ne znači da su njeni članovi etnički Rusi. U toj crkvi najmanje ima 100 raznih nacionalnosti, a moguće i do 150. Ima i pravoslavnih Tatara, ima razno raznih, sve, nema šta ne. Ali su jedna crkva. Pa evo, ako hoćete i kod nas. Mi smo Srpska pravoslavna crkva, crkva teritorije na kojoj su Srbi najveći broj vernika ove crkve. Ali nisu jedini. Ima i kod nas pravoslavnih hrišćana koji nisu Srbi. Ima i poneki Mađari, poneki Hrvati, Bunjevac, ima pravoslavnih Cigana, ima raznih ljudi. U Rumuniji, Ukrajini postoje i pravoslavni Turci, zvani Gagauzi. Postoje razna plemena. Na severu Finske postoje tri laponska plemena, od kojih je jedno pravoslavno. Na Aljasci, Starosedeoci, Eskimi i drugi su prvobitno pravoslavni, jer hrišćanstvo su primili od Rusa, kad je Aljaska bila ruska teritorija, i tako dalje. Dakle, tu nema nikakvog nacionalnog. A danas, mešanjem tih raznih faktora, gde su neke crkvene administracije ponesne, ja se nadam, čak sam uveren, ne i naša ovde, ali neke da, recimo susedna velika rumunska crkva upada nezakonito, nekanonski, bez saglasnosti naše crkve na teritoriju naših eparhija u istočnoj Srbiji sa potpuno neprihvatljivim obrazloženjem, izgovorom da mi ne vodimo računa o Rumunima koji tamo žive i da eto oni to preuzimaju od nas. A jedna crkva u jurisdikciji druge crkve nikada ne sme da se meša. Osim po pristanku i po pozivu. To ne znači da nemamo već sobom opštenje, zajednicu, jedinstvo. A recimo ovde kod nas uzmemo slučaj. Patrijarh je glava naše crkve, zato smo autokefalna crkva. Ali on je episkop jedne eparhije, Beogradsko-Karlovačke, kao su drugi i drugih eparhija. Recimo sad da patrijarh iz nekog razloga želi da nekim poslom ili radi bogosluženja dođe u Kruševac. On ne može da sam to odluči. Bez saglasnosti nadležnog episkopa ne može da dođe. Ne može služiti tu. Što ne ruši nimalo njegov autoritet kao patrijarha. Ali to je to crkveno ustrojstvo gde nema viših i nižih. Svi smo jednaka, ali imamo različite oblike služenja i različite stepene odgovornosti. Ti prvi su odgovorni da se više od drugih brinu o jedinstvu crkve i opštenju među crkvama. Zato postoje ta prvenstva. Pri čemu, naravno, da dodam i to, Rumuni tu vrše vrlo nečasno rabotu uz učešće pojedinih crkvenih ljudi, jer oni su stvorili jednu hipernacionalističku teoriju da kogod na Balkanu govori nekim oblikom balkanskih neolatinskih dijalekata je rumun, a to je uopšte nemoguće. Vlasi ili vlakofoni koji govore u istočnoj Srbiji bolje razumiju srpski nego književni rumunski, a da ne govorimo o drugima. U Grčkoj skoro trećina stanovnika se nazivaju vlaksi ili cincari i tako dalje. To je potpuno besmisleno. Čak i nema zemlje na Balkanu gde nema tih koji govore neki, jedan deo stanovništva ne govori neki vlaški dijalekt. To nije celo stanovništvo, ali neki slojevi jesu. I sad, naravno, to stvara probleme. Probleme u zajedništvu. Jer se vrši upad u jurisdikciju druge. To ne sme da se radi, prosto. To bi bilo kao kad bismo mi sada rekli da pošto imamo jedan određeni broj, ne znam, vernika, evo u Mađarskoj, u Budimskoj eparhiju, sad ćemo to na neki način sebi proširiti, dati sebi prava i jurisdikciju koju nemamo nad svima drugima. I možda nije najsrećniji primjer, pošto prvobitno svi pravoslavni hrišćani u Mađarskoj su bili bez obzira na nacionalnost u jurisdikciji Karlovačke mitropolije, dakle naše pomesnice tada. Ali ne bih hteo da vas zamaram mnogim detaljima, već je dosta vremena poodmaklo. Dakle, sistem autokefalije postoji da bi se osiguralo jedinstvo i taj uravnoteženi odnos među crkvama. Otkako se pojavljuju? Najpre istorijski opravdane i razumljive. Naprimjer, uzmite kod nas, počeo sam s tim, vreme Svetoga Save. Hrišćanstvo nije počelo kod nas Svetoga Save, to je već jedan period zrelosti hrišćanstva na našem prostoru. Jer je hrišćanska misija ovde kod nas počela već od vremena cara Iraklija, početka 7. veka. Ali situacija gde i episkopi i sveštenici dolaze iz neke druge oblasti, da njima treba godina i godina da nauče jezik svojih vernika, pa tek onda da drugo nešto rade, je jedan praktičan, unutrašnji, crkveni povod i razlog da treba tu da se stvori autokefalna crkva. U novije vreme, kada su na ruševinama Turske imperije, a kasnije i Austro-Ugarske imperije, ali najprije Turske, stvorene razne nacionalne države na Balkanu, one su došle na ideju da bitan element državne i nacionalne suverenosti predstavlja i autokefarije crkve, što uvek ne mora da bude. Evo, danas imate Grčku koja je sigurno suverena država kao i mi, ako uopšte te male države su suverene de facto, ali takvima se tretiraju. A ima na svojoj teritoriji dve različite jurisdikcije. Jednu sa centrom u Atini, drugu u Carigradu. I to nije nikakav problem. Neko pominje na bogosluženju Carigradskog patrijarha, neko Atinskog arhijepiskopa, a služe zajedno svi. Tako da smo i mi danas, pored drugih pravoslavnih crkava, izloženi napadima i ugrožavanju jedinstva naše crkve na takvim lažnim kvazi teoretskim osnovama. Neki govore o takozvanoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Šta znači makedonska? I pogotovo što su sami sebe proglasili bez i kakve saglasnosti bilo koje druge crkve pravoslavne u svetu za autokefalnu crkvu. Time se potpuno izolovali, već pola veka su potpuno izolovali u raskolu sa svim pravoslavnim crkvima u svijetu. Zašto? Zato što, kao što je arhijepiskop Jovan, koji je zakoniti arhijepiskop tamo, je lepo rekao, kako su ga pitali, čiji je on episkop, da li makedonski ili srpski, pošto je on u jedinstvu sa nama. On je rekao, ja sam episkop svih pravoslavnih hrišćana koji žive u ovoj arhijepiskopiji. A među njima ima i Srba, ima Grka, ima Vlaha ili Cincara, ima raznih, a ima mnogo i onih koji se danas izjašnjavaju kao Makedonci. Svi su oni jedna crkva, jedna arhijepiskopija. I to je jedini pravilan odgovor. Ovde već, pored te takozvane makedonske, čuli ste svi za pokušaje da se jedinstvo naše crkve razbija u Crnoj Gori kroz takozvanu crnogorsku crkvu, koja je u stvari jedna mala grupa potpuno necrkvenih ljudi. I ono što nije stalo do crkve. Većina od njih su ateisti. To je stara ona komunistička grupacija koja želi da stvari ovo što se kod njih sada dešava, to je neka promjena identiteta, da silom ili milom ubede te ljude koji tamo žive, da oni nisu Srbi, ni poreklom čak, nego da su nešto posebno. I da ne treba se osjećaju idejom srpske celine. Čak se u Hrvatskoj današnjoj ovoj koja je nastala posle razbijanja Jugoslavije pojavila neka grupica koji su tamo registrovani kao udruženje građana, a i to je naravno stvar rđavih namjera tih organa vlasti koji su registrovani tako zajednicu, jer svako ko ima ikakve veze sa hrišćanstvom zna da udruženje građana ne može sebe nazvati crkvu. Zna se kako je, kad je crkva 2000 godina, ne može sad se skupi neka grupa tu i kaže mi smo crkva i zovemo se tako i tako i prijavljujemo se kao udruženje građana. To je bukvalno cirkus, to nije nešto što ima ikakve veze sa hrišćanstvom, ali ikakve. Međutim, tamo se ta grupica ove godine pojavila na trgu ispred naše saborne crkve Svetog Preobraženja u centru Zagreba, dok vladika Porfirij u hramu služio se našim vernicima na Banji dan turbiju. 20 tih navodnih hrvatskih pravoslavaca se pojavila i tamo nešto uzvikivala, vrištala, ometala, pokušavala da ometa bogosluženje. Naravno, oni nemaju ničega, ni svještenstva, ni episkopa, ni ovdje. Sad mislite kako to izgleda. Neko se je proglas crkom, nema ničega bitnih elemenata crkvenosti. Jedan prijatelj Vladike Porfirija i moj, ja mislim da ga zna Vladika David, ne moram pomenuti ime, vrlo dobronameran čovjek u Zagrebu i stvarno čovjek koji te neke neustaške tendencije vrlo oštro kritikuje i pokušava da zaštiti prava srpskog naroda tamo i tako. On je rekao čak u jednom svom javnom nastupu i privatno u toj grupici koja je tu pravila svoj šov na trgu pred našom crkvom, a niko ih nije sprečavao, nikakva ni policija ni drugo. Ste sad da neko počne da pravi neki takav šov ovde pred Subotičkom katedralom katoličkom, kako bi to bila tema i posredstica za medije, počeoši od naših pa do svih pomoći. Naravno, nama to ne pada na pamet, niti će ikada pasti na pamet. I ovaj čovek, čestiti katolik, Hrvat, kaže u toj grupici niko se nijedan put nije prekrižio, nije se prekrižio. Kolika je njihova hrišćanska ili ne znam kakva svest i sad, nema ničega. I to su ateisti kao i ona takozvana crnogorska, ali su u funkciji neku, neki ljudi probaju, pa da vidimo ako prođe, prođe, ako ne prođe, ne prođe, ali pokušavam samo da se razbija jedinstvo crkve. To je tendencija. E, zato je danas važno da mi shvatimo da autokefalija jeste unutrašnji proces u crkvi koji se ne može iznuditi, ne može se samo proglasiti, nego je on diktiran isključivo duhovnim, soteriološkim, pastirskim potrebama crkve, njenom misijom, ali što uspešnije misije u svetu. Zato autokefaliju ne može, recimo, da samostalno, bez ikoga druga, recimo, proglasi Carigradska patrijaršija kao najuglednija. Ona nekim oblastima svojim nekadašnjim koje su spadale u njenu jurisdikciju je dala autokefaliju. To broji nam i mnogim drugim crkvama. Ne svima. Antiohiji nije dala ništa, jer Antiohija starija crkva i nema potrebe da iko daje autokefaliju. Ona postoji od vremena Hristovog i apostolskog. Ali novije crkve su dobile, te koje su istorijski kasnije nastale, autokefaliju od Carigrada. Ali zašto je ta autokefalija funkcionalna, a ne samo na papiru? Zato što je sve crkve prihvatili. Dakle, ne postoji oblik ni individualnog ni kolektivnog pape. Čak i u Rimu papa u novije vreme, posle Vatikanskog sabora, ne želi da odlučuje sam, nego da se i sa drugima savjeti. Ko je naterao papu da, kad je čuo da postoje kontroverze i polemike oko Stepinca, da kaže u redu, formirat ćemo komisiju od katoličkih i pravoslavnih episkopa i teologa, da vidimo o čemu se tu radi, a dotle stopiramo sve. Dakle, neće sam da rešava. A ponajmanje je morao da stvori komisiju koja će i pravoslavnim stvoriti i iznositi svoje argumente. Ali to učinio. Tako je i naopšte u pravoslavnoj crkvi. Dakle, nema jednostranih odluka koje neko bilo kome može da nametne pravoslavnoj crkvi. To je i problem ovog našeg sabora, na kraju tu ne želim tu temu sad da otvaram, koji je bio zamišljen i sazvan kao sve pravoslavne, zato sve sveti i veliki sabor. Ali pošto se nisu sve crkve saglasile sa pojedinim predlozima, inicijativama, vezanima, četiri velike crkve nisu došle, nisu učestvovale. I ne postoji niko ko je mogao da ih natera na to. To je njihovo pravo. Tako da polako zaključimo ovu temu. Tema autokefalije je veoma delikatna. Ne treba taj sistem organizovanja crkve, pošto je crkva prisutna planetarno, svim kontinentima. I nemoguće je vraćati se na neki mitropolitanski ili neki drugi usitnjeni sistem, jer bi to stvorilo hiljade i hiljade samostalnih crkvenih oblasti. A ovako sad ipak imamo te velike oblasti, a u njihovom okviru opet te podele na mitropolije, na skopije, pri čemu još jednom ponavljam, nikad nije dovoljno ponoviti, to nisu filijale nekog crkvenog centra, to su žive, potpune, sveobuhvatne crkve, kojima se ta jedna sveta katoličanska i apostolska crkva, koja postoji kao telo Hristovo, projavljuje i ostvaruje kroz svetu Eukaristiju u svakom vremenu i na svakom mjestu. Ali taj pojam autokefalije, tu praksu, treba osloboditi od svih nanosa koji su van crkveni, da bi ona bila funkcionalna, korisna i u službi jedinstva crkve. To nije uvek lako, ima ponekad i pojedinih crkvenih ljudi, pa i pojedinih episkopa koji podlegnu iskušenju da da li sujete, da li ne znam kojih razloga, da im laska to da se zovu poglavarima ove ili one crkve. A evo da navedem primjer, iako ne želim nikoga da ovdje osuđujem, ali primjer je zaista neverovatan. Jedan od veoma uglednih episkopa u Rusiji do 90. godina prošlog veka i stalni član sinoda u Moskvi bio tadašnji kijevski mitropolit koji se zvao Filaret. Kad je preminuo patrijarh moskovski Timen, među dva, tri glavna kandidata za izbor na, kao naslednika na patrijaraški tron Rusije bio i on, ali sa nekom manjom i većom, ne sećam se, razlikom u glasovima, nije izabran on, nego je izabran Aleksije patrijarh, sad već i on pokojni Aleksije II. A koliko je crkva slobodna od robovanja nacionalizmu, da ne govorimo o šovinizmu, pokazuje upravo i taj primjer. Patrijarh Aleksije uopšte nije bio Rus po narodnosti. On bio estonski Nemac, zvao se Rüdiger. I to nikom nije smetalo. Naravno, odrastao u ruskoj kulturi, u ruskoj pravoslavlju, otac mu je bio pravoslavni sveštenik u Estoniji, tako da je. I taj, kad nije prošao na, za izboru za moskovskog patrijarha, onda se setio da je on rodom iz Ukrajine i da bi mogao doći prvi u Kijevu kad već nije mogao u Moskvu. I napravio raskol. I do danas je na čelu raskola taj isti Filaret Denisenko. Eto, to je jedan primjer zloupotrebe i demonskog iskušenja koji može i po nekom crkvenom čovjeku i po nekom episkopu da se desi. Samo kad se kaže Bog blagodat, blagodat svojom čuva da ne skrenemo sa zdrave pameti i sa pravog puta. Dakle, i za nas je važno, jer nekada nešto čujemo, hrišćani naši, pa osnovno čuju nešto na televiziji, pročitaju u medijima, pri čemu najveći deo toga što čuju ili pročitaju je isključivo plod neznalaštva tih koji o tome govore. Sve ovo sam ja rekao večeras, za njih ne postoji, za većinu tih naših novinara, kvazi analitičara, samozvanih stručnjaka, samozvanih sociologa, religije i tako dalje. Zato je dobro i neophodno da mi koji želimo da budemo svesni vernici svoje crkve, da aktivno učestvujemo u njenom životu, to znači pre svega da se pričešćujemo na svetoj liturgiji, da živimo zaista u blagodati Novog Zaveta, mora znači šta to znači. I da nas sutra ne zbunjuju ti razni nezvani i samozvani tumači, interpretatori i tako dalje. Za, već sam stvarno vas dugo zadržao ovu temu autonomije i neke druge teme vezane sa ovom, ne bih sad pokretao i molim za oproštaj i razumevanje što je i ovoliko dugo trajalo moje izlaganje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkvena autokefalnost i autonomija, koje je održao 22. januara u okviru programa Svetosavske nedjelje u zadužbini Dušana Radovića u Subotici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.